pro ty z vás, kdo máte rádi toho, kdo pochoduje po stupínku, tak dneska si to užijete. Pro ty z vás, kdo holt jste rádi, když někdo stojí staticky za kazatelnou, tak toho tady bylo převážně, takže dneska dám šanci těm, kdo mají radši toho pochodujícího. Já jsem se vyhýbal dlouho jednomu tématu, přátelé. A to dneska už jsem se mu prostě nemohl vyhnout. Je to pro mě hrozně těžký, ale cítím to, že se mu vyhnout nemůžu. Já už nějakou dobu přemýšlím hodně o tom, co to znamená žít s Kristem a co to znamená být v Kristu. A je několik lidí z Bible, který mě nenechají o tom v klidu, který mě furt nutí k tomu, abych o tom přemýšlel. Například takový Enoch, o kterým je napsáno, že chodil stále s Bohem. A já furt nechápu, co to znamenalo. A pak apoštol Pavel říká, nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. To je taky výzva o tom přemýšlet, že jo, jak to dělal, co to znamenalo a teď si to promítnou do té praxe, co to všechno je. A tak bych prosil Tymka, Tomášovi se omlouvám, bude tam celou dobu jeden snímek, ale ono na něj nebude moc vidět, takže to nebude tak zlý. Takže se snažím přemýšlet o tom, co to znamená žít s Bohem. A abych mohl žít s Bohem, tak jsem z Bible došel k závěru, že musím umřít. Nemyslím tím, že bych měl spáchat sebevraždu, to bych rád, aby bylo všem jasný. Ale myslím tím, že musím umřít sám sobě. Čili už si nerozhoduju o tom sám, co budu dělat. Už se nerozhoduju o tom já, jestli teď půjdu hrát fotbal, nebo jestli půjdu nějakému kamarádovi pomoct, nebo jestli půjdu na nějakou brigádu. Ale hledám, co Bůh pro mě připravil. Tak, technika vám zklamala, ale to nevadí. To druhý, o tomhle jsem už tady mluvil, takže těm, pro kteří jste tu nebyli, tak takový shrnutí. Pak jsem mluvil o tom, že musíme, jestliže chceme následovat Krista, tak musíme umřít hříchu. Já bych to shrnul jednou větou a když jsme zemřeli s Kristem, tak jsme umřeli i hříchu a to je úžasná věc v tom slova smyslu, že hřích už nad náma nemá žádnou moc. Vy jste měli účastníci houby téma čistota a v pátek byl duchovní růst, jestli jsem to tak správně postřehl. A to s tím úzce souvisí. Je to úžasná věc, že hřích už nad náma nemá žádnou moc. Čili jestliže jsem něčím pokoušenej, tak já mám svobodnou vůli říct ne. A to je úžasný. To je úžasný, protože když se podíváte na některý lidi kolem sebe, já nevím, kolik jich takových máte, ale až mě překvapilo, co je dneska lidí, kteří se bojí pracovat na místě, kde byl dřív hřbitov. Například dělám tady v továrně v Prachaticích a lidi nechtěli jít v sobotu do práce, někteří, protože jsou tam sami a ta továrna stojí na místě, kde dřív byl hřbitov a bojí se duchu. To je realita, to není nic, co by takovýhle mají lidi strach. Je úžasný, že my jsme zemřeli s Kristem, takže hřích a žádný duchovní mocnosti už nad náma nemají vládu. A dneska, to třetí, dneska bych chtěl mluvit o tom, že jsme, když jsme zemřeli s Kristem, tak jsme zemřeli i zákonu. Teďko o jakým zákonu budeme mluvit. Já bych si dovolil ho tady nakreslit. Jako takovýho panáčka, je to pán, tak já mu udělám takovej klobouk. Jo. A tady dál já nejsem malíř, takže já si to zjednoduším. Jo. To je pan zákon. Ono to vypadá směšně, ale zákon... Mluvíme o zákonu, který zadefinoval Bůh, takže to není nic, co se podobá dnešním zákonům, který mají spoustu mezer, mezi kterými se kličkuje a tak dál, který nemají ducha a tak dál. Čili když Bůh udělal nějaký zákon, tak to bylo dokonalý, skvělý. A tenhle ten zákon, co tenhle ten zákon dělá? A my si teď přečteme texty, budeme číst dva texty. Já mám tady úžasný spolupracovníky. Tak poprosím ty, co mají jedničku a dvojku, aby přišli, aby povstali. Ben jim dá mikrofon a oni postupně budou číst. Vždycky přečtěte i ten text, odkud to je, prosím.
Římanům 7. kapitola, 1. až 6. verš. Copak nevíte, bratři, mluvím přece k lidem, kteří znají zákon, že zákon vládne nad člověkem jen tak dlouho, dokud člověk žije? Objasním to příkladem. Vdaná žena je poutána ke svému muži zákonem manželské věrnosti, ale jen tak dlouho, dokud její manžel žije. Ten zákon ji přestal vázat, jakmile její muž zemře. Když se tedy ještě za života svého manžela oddá jinému muži, řekne o ní každý plným právem, to je cizoložnice. Jestliže však její manžel umře, neplatí už pro ní ten manželský zákon, takže nebude cizoložnicí, když se vdá za jiného muže. Tak je tomu i s vámi, bratři. Vaším manželem, myšleno obrazně, byl kdysi zákon. Ale protože jste vírou zemřeli s Kristem, jste teď v Kristově umrtveném těle mrtvi zákonu. A protože jste vírou vstali s Kristem z mrtvých, máte nový duchovní život a nesete ovoce Bohu. Když jste žili tak, jak se to líbí naší hříšné přirozenosti, podněcoval zákon tehdy hříšné vášně, aby působil ve vašich údech. Tak vznikly hříšné skutky, ovoce, z něhož vyrůstá smrt. Teď se však nemusíte trápit pomyšlením, co všechno zákon přikazuje a zakazuje. Vždyť jsme zemřeli tomu všemu, co nás poutalo, a jako svobodní lidé můžeme sloužit Bohu novým způsobem života, který pramení z Ducha Svatého. Tento nový život je docela jiný, než byl ten dřívější, který se řídil starou literou zákona.
Děkuju. Ještě než bude dvojka, tak já ještě tady něco povím k tomu. Možná jste zaregistrovali, že ten zákon, který, řeknu, když to zkrátím pro nás, desatero a rozpracované desatero židovskou školou do širších rozměrů, tak co tento zákon dělal? Kdo jste si postřeh? K čemu člověka akorát přivedl? Prosím? No, v podstatě ke zlýmu ovoci, ale když bychom četli dál, tak bychom se dočetli, že to není ten zákon, ale že to je hřích v nás. Ale v podstatě tenhle zákon nám ukázal, že je v nás něco špatně. Tenhle ten zákon nám ukázal, že je v nás něco špatně. A tenhle ten zákon nás posuzuje podle toho, jestli něco děláme nebo neděláme. A říká, já jsem si to nazval takovou hrou musím, nesmím. Proto tady pod něj to napíšu. Že tenhle ten zákon mě usvědčuje z toho, co jsem udělal dobře, a když něco udělám dobře, tak mám z toho radost a říkám si, jo, to je dobrý, to se mi povedlo. A naopak, když někde padnu, když někde to nezvládnu, tak tenhle zákon mi říká, ty jsi to zase nezvládl, co? A teď budeš odsouzený. A to je ta chvíle, kdy to ďábel ten zákon používá, ten svatý boží zákon používá ďábel k tomu, aby nás usvědčoval z toho, jaký jsme hrozný a špatný. Nevím, jestli jste někdo tyhle ty situace zažil. Já jsem je ve svém životě kolikrát prožil. A jsem rád, že mi Pán Bůh taky připomněl nějaký verše o jeho milosti a mohl jsem se na tu milost polehnout. Takže my máme něco, co nám říká musíš, nesmíš. A my, kdybychom se tohoto zákona drželi, tak je tady určitý nebezpečí. Já bych řekl, že to je možná důvod, proč se ho někdy držíme, zuby nechty. Protože on nám dává velký prostor na to, co si můžeme dělat podle sebe. Když si vezmete desatero, to je tak jako transparentní relativně a je to jednoduchý. Ale není tam popsáno spoustu věcí, že jo? Čili všechno, co není popsané, tak já tím pádem můžu dělat. Je to tak správně? Není to tak správně, ale když se podíváte možná do svého života, tak to tak možná někdy aplikujeme. Zvlášť v těch věcích, kdy se nám něco chce a nejsme si úplně jistí, jestli je to košér, že jo, nebo není. Ale my si říkáme, no tak ten zákon to tak nepožaduje, v Bible to tak nikde jasně nečtu, tak já to tak udělám. Takže když budete hledat věc, odpovědi na své otázky, jestli to, co právě máte v úmyslu dělat, nebo ne, tak buď se můžete držet zákona, anebo budete hledat Boha jiným způsobem. Tak, já teda nakreslím tu nevěstu, o který tam jsme četli. Postřehli jste, jo, že jsme četli o zákonu jako o ženichovi a četli jsme o další paní, že jo. Četli jsme tam o nějaký paní. Já paní nakreslit neumím. Já jí kusím takhle s takovýma vlasama. Takový frňák kusu, tak vysmátou. A teď si to zase zjednoduším, jo. A sukničku, no to je pravda, to jsem mohl sukničku, že jo, to jsem mohl takhle ještě. Ne, to je špatný, to je, já nejsem výtvarník. Takže tahle ta paní má manželský vztah se zákonem. Kdo v tom příběhu byla ta paní? Prosím? Lidi. Ano. To je člověk, jako jsem já, jako seš ty. To jsme my prostě. A teďko jde o to, že tenhle ten zákon, který teda je to musíš a nesmíš, a já bych ještě řekl, nám nehrozí, já se k tomu ještě vrátím, k tomu zákonu, já jsem zapomněl jednu věc. Nám možná nehrozí to, že bychom někoho vedli k tomu, že se musí obřezat. Možná nejdeme tak daleko, že bychom někomu zakazovali, že nesmí jíst vepřový maso. Ale myslím si, že nám hrozí možná někdy novodobý zákonnictví. A o tom trochu mluvil i apoštol Pavel. Mě až překvapilo, jak často ve svých epištolách apoštol Pavel brojí proti zákonnictví. To, že máme nějakou určitou formu zbožnosti, máme určitý stupeň svýho poznání Pána Boha. A my těm druhým říkáme, tohle je Pán Bůh. A máme snahu si je promítnout nebo je nadspat do naší představy, jak by se měl Bůh uctívat, jak by se mělo podle Pána Boha žít. Takže když mluvím o zákonu, tak mluvím i o tomto. Tak, a teďko přijdeme k tomu nejhoršímu. My máme tu osobu, to jsme ta nevěsta Kristova, která chce žít s Ježíšem Kristem. Já to nakreslím jiným způsobem, jako Pán Ježíš Kristus. Jo? Takhle to dám do kroužku. A ten text, který jsme četli, jak by nazval tenhle ten vztah ve třech? Dvojakost, já bych to řekl trošku ostřejc. Ten to nazval suše cizoložstvím, že jo? Přátelé, jestliže chceme se řídit principem musíš, nesmíš a zároveň žít novým životem s Kristem, to nejde. To je z božího pohledu duchovní cizoložství. To není nic menšího. Tak, a teď bych prosil tu dvojku přečíst.
Římanům 7:24. Tak je to tedy se mnou, když jsem odkázán jenom na svou vlastní sílu. Svou vlastní myslí oddaně sloužím Božímu zákonu, ale svou porušenou přirozeností otročím zákonu hříchu. Já, ubohý člověk, kdo mě vysvobodí z těla, kde takto vládne hřích ke smrti, děkuji Bohu za to, že už jsme vysvobozen, sám Bůh to způsobil v Ježíši Kristu Pánu našem. A proto už není možné, aby byli ještě odsouzeni ti, kdo jsou vírou vštípeni v Krista Ježíše a úplně obklopeni jeho záchrannou mocí. Osvobodil tě od zákonu hříchu a smrti, takže už nemusíš hřešit a nemusíš být odloučen od Boha jako člověk duchovně mrtvý. Tohle nikdy nedokázal Boží zákon se svými příkazy a zákazy. Ten to nestačil, aby nás osvobodil od moci hříchu a smrti. Teď mu v tom bránila slabost naší hříšné a smrtelné tělesnosti.
Tak, děkuju. Tenhle ten text nám ještě potvrzuje tento vztah, kdy apoštol Pavel, člověk, který ještě než byl apoštol, tak se k tomu vrátíme, co všechno dělal a jaký byl úžasný. Tak tenhle ten člověk říká, že ten zákon nám nedává žádnou sílu k tomu, abychom ho naplnili. Nedává nám moc k tomu, abychom to zvládli, ten život. A v tom textu, který jsme četli, jsem si vzpomněl na Petra Tesárka, který tady nedávno kázal o tom, že máme být vštípeni v Krista. Tady jsme to vyloženě slyšeli. A že když jsme se vydali Pánu Ježíši, tak jsme v něm. My jsme takhle v něm skovaný. A když my se snažíme vycestovat vedle, když jakým způsobem cestujeme vedle? Cestujeme vedle tam, když si domluvíme rande s někým a pak jdeme jinam, nebo tam nepřijdeme, tak to je to ono, že jo? Když Pán Ježíš chce být se mnou a já na to nereflektuju, tak prostě jdu někam jinam. Tak z toho jdu pryč. Když přicházejí nějaký situace do mýho života, kde já se rozhoduju, tak buď můžu vyhlížet Boží přítomnost ve svém životě a řídit se tím, co buduje můj vztah s Ježíšem, anebo se můžu ptát na to, co je dobrý a co je špatný. A já chci říct, ta cesta je, nehledejme to, co je dobrý a co je špatný. Protože to je cesta zákona. Hledejme to, co buduje náš život s Pánem Ježíšem Kristem, co ho posiluje. Protože může být i řada dobrých věcí, který náš život s Pánem Ježíšem Kristem ničí. Na první pohled to jsou dobré věci. Ale když se potom podíváte zpátky, tak zjistíte, že pro vás to bylo špatně. Pro někoho jiného to může znamenat úplně něco jiného. Já bych si dovolil říct jednu osobní zkušenost. Moji kluci v době počítačových her taky dostali prostor, že každý den mohou věnovat mimo neděle, kolik to bylo, 25 minut na počítačové hry. Ono se to týká i naší Jany teda. A to samozřejmě zahrnuje i hry na mobilu, jo. A tak si vybrali mimo jiný i hru Tanky online. A já jsem, abych s nima taky trošku byl, tak jsem s nima to začal hrát. Taky jsem si dal stejný limit, 25 minut, ne víc. S tím, že jsou nějaký pravidla, jak se to může kumulovat a tak dále. A já jsem, přátelé, cítil, že to není ono. Já jsem vnitřně cítil, že to nemám dělat. V Bibli nenajdu nikde pravidla na to, jestli ano nebo ne. Když jsme se o tom bavili, je to věc, kterou spolu můžete sdílet. Je to řada lidí, kteří díky tomu spolu přátelej, mají pěkný vztahy a tak dále. Na jednu stranu nic špatného. Ale já jsem cítil, že to nebuduje můj duchovní život s Pánem Ježíšem. A že mě to naopak od něj odvádí. A to je to, o čem mluvím, že je důležitý neřídit se, nemít vztah se zákonem, s někým, kdo nám říká, co všechno musíme a co nesmíme. Ale je důležitý být v Kristu. Mohl bych říct daleko víc zkušeností. Tady tu dotáhnu do konce. Pro mě to vůbec nebylo jednoduché říct Pánu Ježíši, ano, já to nebudu dělat. Trvalo mi to nějakou dobu. Pán Bůh ke mně musel mluvit jiným způsobem, aby mě dostal tam, kde mě chce mít. Proč mě tam chce mít? Protože já chci, abych byl s ním. Kdybych mu rovnou řekl, pane Bože, já s tebou nic nechci, já si to budu dělat po svým, tak mi dá pokoj a nebude ke mně vůbec mluvit. Ale když potom toužíte, tak vám bude, začne vám mluvit do života, ne podle toho, co lidi ostatní si myslejí, že je dobrý nebo špatný, ale podle toho, jak on to vidí ve vašem životě. Tak já jsem se moc rozpovídal, já se omlouvám. Já prosím další čtenáře, aby po pořadě čili trojkou začali. A budeme teď se zaměříme na apoštola Pavla, jak to viděl apoštol Pavel.
Konečně, moji milí bratři, radujte se v Pánu. A teď vám zase opakuji totéž, co jsem vám už říkal. Mě to nijak neúnaví a vás to jen posílí k větší rozhodnosti. Chraňte se těch psů, chraňte se těch špatných misionářů. Varujte se té jejich rozřízky. Mluvím o té věci trochu posměšně, ale plným právem. Neboť židovským obřadem tělesné obřízky se nikdo nestane Božím dítětem. Správně a duchovně obřezání jsme my, kdo Bohu sloužíme v síle Ducha Svatého, chlubíme se jedině tím, co máme v Kristu Ježíši a nespoláháme se na žádné lidské přednosti a vnější formy zbožnosti. Když si ovšem někdo myslí, že se můžeme spoléhat na všelijaké ty vnější věci, tělesné zbožnosti, pak já mám k tomu daleko více důvodů, než kdokoliv jiný. Osmý den po svém narození jsem byl obřezán podle židovského obřadního zákona. Pocházím z izraelského národa a z kmene Benjamínova. Jsem žid ze staré židovské rodiny. Navíc jsem byl členem farizejské strany, která zdůrazňuje nejpřísnější poslušnost všech židovských zvyků a zákonů. Všechno jsem plnil, také v náboženské horlivosti jsem vynikal nad všechny ostatní příslušníky svého kmene a národa. Vždyť jsem zuřivě pronásledoval křesťany jako odpadlíky od pravé víry a ve spravedlnosti, kterou předpisuje zákon, nikdo mi nemůže nic vytýkat.
Děkuju. Čili tohleto, když si představíme, tahle krásná žena, že byl apoštol Pavel, tenkrát ještě to nebyl apoštol Pavel, tenkrát to byl Pavel, tak se snažil s tím zákonem vyjít. On s ním byl opravdu hodně natěsno v tom vztahu. Protože četli jste tam, jakou úroveň byste mu dali, jakou známku od 1 do 10 byste mu dali v tom, jestli byl dobrý nebo ne. Jako to nejlepší, myslíš? Kuba to nejlepší vzal jako 10, dobře. Taky to tak může být, já jsem si to tak původně myslel. Tak. Prosím? Jo, dobře, děkuju, motivačně, ano. Ale byl fakt dobrý, že jo? A on říká, že když už jako by měl někdo právo říct, že to s tím zákonem zvládne, že ho všechno dodrží, no tak to jsem já. My tady máme jiný experty na hebrejistiku, ale já tomu úplně přesně nerozumím, co to pro něj znamenalo, ale vím, že já zdaleka nejsem schopný dosáhnout jeho úrovně. Protože když si čtu výklad Pána Ježíše Krista na desatero, jo, tak my to, tak to v hlavě vůbec všechno nemám, přátelé, tohleto. A ten Pavel, ten měl ty věci v hlavě, ten měl celý ten zákoník v hlavě. Nevím, jestli se vám daří udržet v hlavě český zákony, možná jsou tu lidi, kteří ví, kolik milionů stránek mají. Já jsem se nedávno dověděl, že i naši soudci mají už problém, protože už si neznají všechno a začínají mít problém soudit. Protože je to tak rozrostlej strom, že ani oni to neví. A tenhle ten Pavel to znal a jak se Pavel vyjádřil k tomuhle vztahu, který tady měl. To prosím tu čtyřku.
Ale to všechno, čeho jsem si tak velmi vážil, jako zvláštní přednosti, pokládám teď pro Krista za škodu. A vůbec všechno považuji za škodu, když si pomyslím, jak je to něco úžasného, že jsem poznal Krista Ježíše a přijal ho za svého pána. Pro něho jsem se vzdal všech těch svých předností a mám jen smetí a bláto. Teď mi už jen a jedině jde o to, abych získal Krista.
Tak, děkuji. Takže tenhle ten Pavel říká, že to všechno, na čem si dřív zakládal, je pro něj nic. Nejenom nic, ale je to pro něj smetí, bláto, hnůj. Prostě byl včera na dáše, tak ona o tom hnoji hezky mluvila, řekla takový případ, jak její syn spadnul do fekálí a jak potom vypadal. A Pavel to v podstatě takhle hodnotí. Ten apoštol Pavel hodnotí tohle něco, o co my se kolikrát snažíme. O co my kolikrát usilujeme, když se snažíme naplnit všechno to, co říká zákon. A jakou cestou teda volí on dál? On, když poznal Ježíše Krista, když ho pán Ježíš zastavil právě tehdy, když jel na své cestě pro následovatele, tak najednou prožil šok, zbortil se mu ten jeho život, takže se z toho několik let dostával, než potom začal veřejně pracovat. Prožil šok, pán Bůh totálně převoral jeho život a řekl mu, to, na čem si doposud stavěl, je nic. On mu to nemusel vysvětlovat. On ho nemusel pán Ježíš nějak vyučovat, že to je nic. On to viděl. On najednou stál před svrchovaným Bohem a viděl to. Najednou mu to bylo jasný. A to je to, k čemu já nás všechny chci dneska vyzvat. Abychom opustili naše věci, kde si myslíme, že já jsem dobrý, co mě jde, ale abychom hledali Pána Ježíše. Prosím ty další texty, tuším čtyřka nebo pětka, už nevím.
Ano, na tom záleží, abychom byl vírou spojen s Kristem a ukryt v něm. A jako člověk v Kristu nijak o to neusiluji být před Bohem spravedlivý pro své vlastní zásluhy. Totiž proto, že budu dělat skutky, které přikazuje Mojžíšův zákon. Jsem přece spravedlivý, jen a jedině proto, že mě sám Bůh ospravedlnil na základě toho, co pro mě udělal v Kristu. Já si svou víru přivlastňuji a Bůh mi tu důvěru v Krista počítá za spravedlnost. Opravdu, jen a o tom jde, abych vždycky více poznával Krista jako svého pána. Vždy plněji prožíval moc jeho vzkříšení a trpěl spolu s ním jako jeho následovník. Proto se mu přizpůsobuji v jeho smrti na kříži, kde umřel za mé hříchy, abych jako člověk mrtvých hříchů dostal také vzkříšení z mrtvých.
Tak, děkuji. Poslední věci, které budu chtít říct, byly v jednom jediném verši. Jak Pavel, na čem postavil svůj vztah? On říká, už nechci nic víc, už nechci koukat na to, co je to čistota, co je to spravedlnost, co je to být dobrý. O tomu nejde, protože on ví, že tohle to všechno přijde, když Duch Svatý vstoupí do jeho života a když to ovoce v něm naroste z Ducha Svatého. Když to my máme někdy tendenci to zamotávat s těma našima skutkama, který produkujeme my, že jo, a snažíme se být čistý, snažíme se být hodný, snažíme se být dobrý a tak dále. Takže se koukneme na to, o co šlo Pavlovi. Tam byl jeden verš, a teď nevím, jestli to 9. v prostředek, to byl skoro konec toho sosiče. Jde mu o to, aby poznal Ježíše jako svýho pána. Ježíš jako pán. Když říká, že to o to jediný mu jde, že chce poznat Ježíše jako svýho pána, tak ho chce poznat jako takovýho, kdo určuje, kudy se bude ubírat jeho život. Co teď budu dělat? Připraví mi skutky, jak mám milovat, to všechno bude mu do toho povídat. Takže jestliže chcete žít s Ježíšem, jestliže jste umřeli sami sobě, tak počítejte s tím, že do vašeho života bude zasahovat. Pak druhý, o co mu jde, že chce poznat moc jeho vzkříšení. Proč potřebuje poznat moc vzkříšení Ježíše? Protože on ví, že sám ze sebe není schopný vyprodukovat. I ten člověk, který to tak výborně dělal a tak se to snažil dělat, tenhle ten člověk, když poznal Krista, tak řekl, já na to nemám. A jestli si někdo z nás myslí, že na to máme, tak jsme ještě nepochopili Boží požadavky. Tenhle ten člověk spoléhá na moc vzkříšení Pána Ježíše. Jaká to byla moc, která vytáhla Ježíše Krista z hrobu, z pekla? Máme takovou moc? Nemáme. Má ďábel takovou moc? Nemá, protože by ho tam udržel, že jo? Kdyby měl větší než tu moc. Je tu někdo větší, kdo Ježíše Krista vytáhnul až na nebeský trůn. A tuhle tu moc touží Pavel prožívat ve svém životě, ve svých zápasech víry, ve svých zápasech o čistotu, o posvěcení. A to třetí, co tam bylo, teď mám okno. Ano, děkuji. Společenství na utrpení Kristově. On ví, že jestliže je následovníkem Pána Ježíše Krista, tak to neznamená to, že to bude všechno v pohodě, že najednou to bude pro něj jednoduchý, ale on naopak ví, že to bude těžký. To je jeden z těch důvodů, proč já jsem se nemohl tomuto tématu, přátelé, vyhnout. Já bych se mu nejradši vyhnul, abych to měl jednodušší. Ale já jsem se mu nemohl vyhnout. A pro mě to bylo utrpení, to by vám mohla říct moje manželka. Do našeho života budou přicházet různé těžkosti. Ondra Svatoš tu mluvil o roce, který pro něj byl těžký, kterým si ho Pán Bůh připravoval na další práci. Věřím, že i ve vašem životě budou různý období, kdy vás Pán Bůh bude chtít nějakým způsobem sformovat a proměnit. Možná tomu ze začátku nebudete rozumět, ale potom uvidíte, ano, Pán Bůh se mnou něco dělal. Takže utrpení. Tady chci zdůraznit, nemusíme si ho vymýšlet, přátelé. K tomu nás nevede apoštol Pavel. Ono ho bude tolik. Akorát, abychom to zvládli. Když budeme následovat Pána Ježíše. Tak, co my s tím? Možná vám to přijde hodně teoretický, ale jak jsme slyšeli na houbě, jak říkala Dáša, ty rozhodnutí začínají na začátku a jsou na nás. Já bych nás chtěl všechny pozbudit, aby nám v našem životě víry, stejně jako apoštolovi Pavlovi, nešlo o nic jiného, než o to, abychom poznávali Ježíše Krista jako pána. Jako pána, nejenom který někde sedí, ale jako pána svého života. Abychom, když bojujeme s nějakýma pokušeníma, abychom si vzpomněli na moc Ježíše Krista, na moc, kterou byl Ježíš Kristus vzkříšen a vytažen. A abychom neutíkali z utrpení. Abychom těžkosti neřešili útěkem, ale abychom hledali, jak nás Pán Bůh v tom chce provést.